พวกเราก็ยังเก่งนะการเมืองไม่ทำให้จิตพวกเราเศร้าหมองมากนัก ใช้ได้นะก็ แต่ละคนก็มีหน้าที่นะมีหน้าที่ในฐานะพลเมืองไปดูแลบ้านเมืองตามหลักรัฐศาสตร์ผู้ปกครองที่ฉลาดต้องไม่ทำให้คนเกลียดถ้าผู้ปกครองทำให้คนเกลียดนะคนเขาจะสู้ทำให้กลัวได้นะแต่ทำให้เกลียดไม่ได้ผู้ปกครองไม่มีหรอกที่อมตะอะไรๆก็อยู่ชั่วคราวมีหน้าที่ดูแลนะก็ดูไประบบมันไม่สามารถดูแลบ้านเมืองแทนพวกเราได้เราต้องช่วยกันดูในฐานะชาวพุทธเราก็มีหน้าที่ของชาวพุทธเหมือนกันหน้าที่สองอันนี้ก็ไม่ได้ขัดแย้งกันอย่างชาวพุทธมีหน้าที่ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นปฏิบัติต่อผู้อื่นในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันงั้นบางทีเราเรียกร้องนะให้คนอื่นเขาเคารพความเป็นมนุษย์ของเราที่เรียกไปเรียกมาเราก็ลืมว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันที่เราก็ไปใช้ความรุนแรงกับเขาใช้ความเกลียดชังเนี่ยเราคอยดูจิตดูใจของเรานะนี่เป็นเวลาทดสอบว่าที่เราภาวนามามันได้ผลแค่ไหนคือเรารักตัวเราเองนะคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็รักตัวเขาเหมือนกันการใช้ความรุนแรงเลยนะมันก็เพิ่มความรุนแรงเพราะเขารักตัวเองเขาก็ต้องสู้เหมือนกันวิถีของชาวพุทธเราก็ไม่รุนแรงการปกครองที่ดีที่สุดก็ปกครองด้วยกฎหมายแต่กฎหมายบางทีก็ไม่เบี่ยงเบนไปตัวนี้เราต้องช่วยกันดูอย่าให้เสียหลักของธรรมะในการปกครองยังไงก็ต้องรักษาธรรมะไว้อย่างพวกเราบางคนก็แปลความหมายธรรมะผิดนะอย่างเรื่องทางสายกลางทางสายกลางมันเป็นทางดำเนินจิตไปสู่ความหลุดพ้นไม่ใช่กลางระหว่างดีกับชั่วนะชั่วต้องไม่ทำดีต้องทำทางสายกลางไม่ใช่กลางระหว่างดีกับชั่วดีก็ได้ชั่วก็ได้ไม่ใช่กลางระหว่างถูกกับผิดถูกคือถูกผิดคือผิดแต่ว่าใจเราใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ความรักความเกลียดเข้าไปตัดสินสิ่งต่างๆเหตุผลของเราคนเดียวไม่พอต้องรู้จักฟังคนอื่นด้วยเหตุผลของเราคนเดียวก็เผด็จการคนมีอำนาจนานๆ นะกลายเป็นเผด็จการโดยไม่รู้ตัวน่าสงสารก็คือเข้าวงรอบของความเสื่อมอำนาจไปเสื่อมความนิยมงั้นการที่พวกเรานะไปลงชื่อไปเป่านกหวีดไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปตัวอะไรแต่จิตของเรายังรักษากันไว้ได้นะก็โอเคหรอกยังได้อยู่เวลามีปัญหาเกิดขึ้นเป็นเวลาทดสอบการปฏิบัติที่เราทำมาเวลามีปัญหานะกระทั่งเรื่องส่วนตัวเราพลัดพรากจากคนที่เรารักอะไรเนี่ยใจเราเป็นยังไงเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจใจเราเป็นยังไงเราไม่สมหวังแล้วใจเราเป็นยังไงถ้าจิตที่ฝึกดีแล้วนะก็ไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงกระเพิ่มก็กระเพิ่มน้อยนะเวลาเจอบทเรียนทางร่างกาย ตีนกาขึ้นใจเราเป็นไงขึ้นอันแรกเนี่ยสั่นสะเทือนมากนะผมงอกเส้นแรกเนี่ยเจ็บช้ำที่สุดเลยนึกออกไหมวันที่มีผมงอกเส้นแรกที่เจอรู้สึกเป็นไงชื่นใจไหมได้อยู่มานานแล้วมีบุญเรามีบุญนะอยู่มันได้ตั้งนานแล้วแสดงว่าเราเบียดเบียนสัตว์ไม่มากอยู่มาจนหัวงอกเลยในร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเราจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราฝึกมามันได้ผลแค่ไหนไปตรวจร่างกายประจำปีเป็นมะเร็งไม่มีสายล่วงหน้าให้รู้เลยใครตรวจร่างกายทุกปีบ้างมีไหมเยอะเหมือนกันเวลาตรวจแล้วสบายใจไหมก่อนตรวจบางคนนะพยายามลดอาหารเผื่อไขมันจะลดลงพยายามหลอกหมอนะหมอก็พยายามคิดวิธีตรวจตัวอื่นมาทดแทนนิ่มแกล้งอดสองสามวันอะไรเงี้ยเป็นการต่อสู้กันระหว่างเรากับหมอก่อนจะไปตรวจร่างกายนะก็เครียดเนาะแล้วก็รอผลยิ่งผลบอกมีชิ้นเนื้อแต่ก็ต้องไปตรวจชิ้นเนื้ออีกทีว่าร้ายไม่ร้ายนี่โอ้ยิ่งกลุ้มใจหนักเขาอีกถ้าใจไม่ได้ฝึกนะกลุ้มใจทุกข์มากใจที่ได้ฝึกดีแล้วก็รอฟังผลเนาะสมมติว่ามันเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายจะตายแล้วก็ยังอิ่มใจว่าชาตินี้ถึงจะตายเร็วไปหน่อยแต่ว่าไม่เสียชาติเกิดชาตินี้ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสำคัญมันยกระดับใจเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งถึงฝั่งของพระนิพพานในวัฏฏะที่ยาวนานเนี่ยถ้าเรามีทิศทางที่จะต้องมีจิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งต้องพ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าชาตินี้จิตใจของเราได้พัฒนาขึ้นถึงจะตายเร็วหน่อยก็ถือว่ากำไรละถ้าจิตใจไม่เคยพัฒนาเลยชาตินี้ก็ขาดทุนอีกขาดทุนนั้นต้องไปใช้หนี้หนักมากขึ้นในชาติต่อไปเป็นอย่างพวกเรานะเกิดมาเป็นมนุษย์มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้าใกล้สัตบุรุษได้ฟังธรรมของสัตบุรุษธรรมของสัตบุรุษสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้านะเราสนใจธรรมะเราศรัทธาธรรมะของท่านมาฟังธรรมะของท่านน้อมนำธรรมะไปปฏิบัติเนี่ยชีวิตเราสูงขึ้นตลอดเราได้ต้นทุนที่ดีมีร่างกายมีจิตใจที่สมบูรณ์แบบชีวิตเราไม่ลำบากเกินไปไม่ใช่บางคนลำบากมากนะหาอยู่หากินไม่พอกินสักวันหนึ่งหิวตลอดเนี่ยภาวนายากพวกเราถึงจนหน่อยบางคนจนหน่อยก็ไม่ถึงขนาดอดนะอดก็เป็นคราวๆไม่ใช่อดนิรันดรจนไม่มีแรงภาวนาเนี่ยเรามีต้นทุนที่พอดีแล้วล่ะนะต้นทุนที่ดีบางคนไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจก็ดีใหญ่สุขภาพร่างกายก็ยังพอไหวนี่เรามีต้นทุนเราก็มาหากำไรให้กับชีวิตเรานะพาร่างกายจิตใจที่เป็นต้นทุนเดิมของเรามาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกถ้าเรารู้วิธีคนสมัยพุทธกาลไม่ได้ฉลาดกว่าพวกเรานะแต่พวกเราก็ไม่ได้ฉลาดกว่าคนรุ่นนั้นสมองไล่เรียกกันอย่างใครเคยอ่านงานเขียนของพวกกรีกโบราณนะรู้พวกนี้ฉลาดมากนะ 3,000 กว่าปีก่อนอย่างเงี้ยหรือคนจีนหลายพันปีก่อนก็ไม่ได้โง่กว่ารุ่นเรานะไม่ใช่มนุษย์ยุคนี้พัฒนาแล้วสมองดีกว่าเก่าไม่ใช่หรอกไม่มีนัยยะที่จะแตกต่างอะไรที่ชัดเจนพวกเราไม่ได้มีต้นทุนที่เป็นรองคนสมัยพุทธกาลหรอกแต่บุญบารมีจะน้อยกว่าเขาไม่ได้ฟังธรรมตรงจากพระพุทธเจ้าแต่คนที่ฟังธรรมตรงจากพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ดีเสมอไปตกนรกก็มีเทวทัตก็ฟังเยอะนะ จนสามารถเทศได้ถึงขนาดอาสาพระเจ้าขอเป็นศาสดาแทนแล้วเขาก็รู้หลักธรรมะเยอะเหมือนกันเทศได้งั้นถึงเราไม่เจอพระเจ้านะคิดอีกแง่หนึ่งว่าใจของพวกเราหยาบๆเนี่ยไม่เจอได้ก็อาจจะบุญนะถ้าเจอตอนนี้จะไปเป็นเพื่อนเทวทัตอยู่ระหว่างกุศลอกุศลอะไรเกิดบ่อยพวกเราใครอกุศลยังเกิดบ่อยกว่ากุศลพวกที่ไม่ยกหรือพวกที่ไม่เห็นนั่นแหละจริงๆแล้วอกุศลเกิดเร็วมากเลยใจลอยก็อกุศลละโมหะงั้นถึงเราไม่เจอพระเจ้าไม่เป็นไรนะเราจะได้ฟังธรรมะของพุทธเจ้าท่านให้ธรรมะเป็นตัวแทนของท่านไม่ได้มอบให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนท่านนี่ความลึกซึ้งของท่านนะแล้วธรรมะก็จัดสรรอย่างดีเลยให้พระสารีบุตรให้พระมหาโมคคัลลานะนิพพานก่อนถ้าสององค์นี้นิพพานหลังพุทธเจ้านะพวกพระจะเฮไปหาสององค์นี้มากเดี๋ยวจะกลายเป็นสืบทอดขึ้นมาท่านนิพพานไปก่อนตามธรรมเนียมพระสาวกอัครสาวกจะต้องนิพพานก่อนพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอย่างนั้นนี่ลอยกระทงเนี่ยวันที่พระสารีบุตรนิพพานนะลอยกระทงพวกเราก็เฮหาความจริงควรจะคิดถึงพระสารีบุตรนะไปลำวงเดี๋ยวนี้ยังมีไหมลำวงลอยกระทงยังลำอยู่หรือพระเจ้าให้ธรรมะเป็นตัวแทนท่านธรรมะของท่านยังอยู่เพราะงั้นมันก็เหมือนเราได้เฝ้าพระเจ้าอยู่เวลาใจของเราเคล้าเคลียกับธรรมะเวลามาฟังธรรมะเนี่ยคือเป็นเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าเราเข้ามาด้วยความเคารพสำรวมระวังอ่อนน้อมต่อธรรมะน้อมนำธรรมะไปฝึกจิตใจของเราในขั้นของการลงมือปฏิบัติมันอยู่ในกรอบของคำว่ารู้ทุกข์ถ้าเราต้องการมรรคผลกรอบของการว่ารู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์ห้านี้หน้าที่ของเราคือรู้ความจริงของรูปนามขันธ์ห้าของกายของใจนี่เองนี่แหละกรอบขอบเขตของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้แต่การที่เราจะมารู้ทุกข์รู้ความจริงของรูปนามขันธ์ห้าได้เราจะเจริญมรรคมรรคมีองค์8ย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีลคือการที่คอยควบคุมนะคอยควบคุมใจของเรานะไม่ให้ไหลตามกิเลสสมาธิเนี่ยข่มกิเลสไม่ให้มีอำนาจเหนือใจปัญญาเนี่ยเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนหมดกิเลสศีลเป็นเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้สู้กิเลสที่รุนแรงเราสู้ด้วยกำลังของสมาธิด้วยปัญญาไม่ไหวขณะนั้นสมาธิกับปัญญาหนีไปหมดแล้วกิเลสรุนแรงมากสู้ไม่ได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็ต้องสู้ด้วยศีลศีลคือเจตนาตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายวาจาใจนั้นถูกกิเลสครองไปแล้วกิเลสมีฤทธิ์มากมีอำนาจมากกดขี่ครอบงำจิตใจของเราไปแล้วอาศัยเจตนาให้เด็ดเดี่ยวว่าเราจะไม่ทำผิดทางกายทางวาจาด้วยอำนาจของกิเลสที่มันบงการใจของเรานี่เป็นเครื่องมือที่สู้กิเลสที่หยาบๆตั้งเจตนาไว้ยังการตั้งเจตนาไม่ต้องไปขอจากพระก็ได้นะเราตั้งของเราเองตื่นนอนมาก็ตั้งใจเลยว่าวันนี้จะรักษาศีล5ตั้งวันละหลายๆรอบก็ได้ก่อนจะไปกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจรักษาศีล5เผื่อแม่ค้าทอนตังผิดทอนตังเกินอะไรจะได้ให้เขาคืนได้ก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจรักษาศีล5ก่อนจะนอนก็ตั้งใจไว้ว่าคอยเตือนตัวเองว่าเราจะต้องรักษาศีล5ไว้ถ้าเรามีเจตนาที่แน่วแน่ว่าเราจะรักษาศีลนั่นแหละ ศีลมันก็จะมีเวลาความโกรธมันรุนแรงขึ้นมาเราจะต่อยเขาละหรือจะตบเขาละเราก็นึกได้ว่าเราตั้งใจไว้ว่าเราจะรักษาศีลห้าเขาไม่ทำข่มใจไว้เป็นการข่มใจไม่ให้ทำตามกิเลสศีลเลยเป็นเครื่องข่มใจของเรานี่พอเราข่มกิเลสนะกิเลสมันก็มีความเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันมันได้แรงไม่ได้ตลอดหรอกบางช่วงก็ไม่แรงมากไม่เป็นราคะโทสะโมหะแรงๆขึ้นมาเป็นแค่นิวรณ์ทำให้ใจฟุ้งซ่านกิเลสระดับที่ทำให้ใจฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปในกามเรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์กามก็คือความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายฟุ้งไปในพยาบาทคือความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายฟุ้งไปในอุทธัจจะกุกกุจจะการที่จับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนหงุดหงิดลำคาญฟุ้งซ่านแล้วมันต้องลำคาญใจต่อฟุ้งซ่านไปคิดไปในเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดลังเลสงสัยขึ้นมาเนี่ยเรื่องของฟุ้งซ่านฟุ้งมากๆเข้าก็ซึมไปเลยเป็นถีนมิทธะนิวรณ์นะถ้าดูให้ดีนะเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านของใจยังไม่ถึงระดับราคะโทสะโมหะแรงๆเมื่อใจมันฟุ้งซ่านเครื่องมือที่จะสู้กับความฟุ้งซ่านก็คือสมาธินิวรณ์เนี่ยถือเป็นกิเลสระดับกลางกิเลสระดับกลางคือมีความเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่มีดอกผลที่รุนแรงใจเริ่มฟุ้งๆยังไม่ถึงขนาดกลายเป็นกิเลสแรงๆมาครอบใจเมื่อนิวรณ์เป็นความฟุ้งซ่านนะเครื่องมือจะสู้กับความฟุ้งซ่านคือสมาธินั่นเองวิธีที่จะสู้กับนิวรณ์เนี่ยไม่ยากอะไรอาศัยสติรู้ความฟุ้งซ่านของจิตมันฟุ้งไปในกามมันอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสนะมันเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะรู้ทันมันหรือมันไม่ชอบปฏิเสธในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะรู้ทันมันนะมันคิดฟุ้งซ่านรู้ทันมันนะรู้ทันมันเข้าไปอาศัยสติรู้ทันจิตที่ใจจิตใจที่มันเคลื่อนไหวฟุ้งซ่านไปความฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัติเมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดอัตโนมัติเหมือนกันนี่เป็นวิธีทำสมาธิอย่างง่ายๆของคนที่ไม่ชำนาญในเรื่องของฌานอาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับเราไม่ต้องไปดับความฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านดับของมันเองเพราะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะนะเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติไม่เกิดร่วมกันงั้นถ้าใจเราฟุ้งไปนะเรารู้ทันใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาแต่ธรรมดาใจเนี่ยหนีไปได้ตั้ง6ช่องหนีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจหนีไปคิดนึกเลยต่างๆ6ช่องทางเนี่ยการที่จะรักษาใจเนี่ยทำได้ยากเรารักษาอันเดียวนะรักษาอยู่ที่ทวารใจของเรานี่เองตาจะเห็นรูปก็เรื่องของตาหูจะได้ยินเสียงก็ช่างมันแต่ถ้าตาเห็นรูปแล้วจิตใจเราก็เพิ่มหวั่นไหวมันจะเคลื่อนออกไปทางตาเรารู้ทันหูได้ยินเสียงแล้วจิตใจก็เพิ่มหวั่นไหวมันจะเคลื่อนไปทางหูเรารู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะจิตมันก็เพิ่มวันไหวมันจะเคลื่อนออกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสเลยนะเรารู้ทันมันอีกใจมันไหลไปคิดแล้วก็มีสติรู้ทันใจที่ไหลไปคิดอีกเรียนรู้อยู่ที่ใจเรานี่เองอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัตินะอาศัยสติอันเดียวนี้แหละคุ้มครองใจไว้ถ้าสติคุ้มครองใจได้นะศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดได้เพราะศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายศีลสมาธิปัญญาเกิดที่ใจอันเดียวนี่เอง ในสมัยพุทธกาลนี่มีพระองค์หนึ่งนะชื่อพระโพธิละเป็นพระที่แตกฉานพระไตรปิฎกรู้ธรรมะเยอะแต่รู้แบบจำไว้เวลาไปเฝ้าพุทธเจ้าถูกแซวพุทธเจ้าแกล้งแซวเล่นโพธิละโพธิละแปลว่าใบลานที่ว่างเปล่าคือหนังสือที่ไม่มีตัวหนังสือคือใจที่ปราศจากธรรมะนั่นเองโดนท่านว่าเรื่อยๆนะตัวเองก็เป็นอาจารย์ใหญ่คนหนึ่งท่านก็อายออกไปภาวนาออกไปอยู่ในวัดตามป่าไปหาอาจารย์ใหญ่อย่างยกตัวอย่างอย่างไปหาอาจารย์มหาบัวเลยนะตอนก่อนท่านจะสิ้นอาจารย์ใหญ่บอกสอนไม่ไหวหรอกท่านเก่งกว่าผมอีกผมไม่มีความรู้จะสอนท่านหรอกพระโพธิละก็อดทนนะไปถามพระรองๆลงไปเรื่อยไม่มีใครยอมสอนท่านสุดท้ายไปถามเนนบอกผมจะสอนท่านอาจารย์ก็ได้นะแต่ต้องเชื่อฟังผมนะท่านก็บอกท่านยอมเชื่อฟังเนนบอกลุยลงน้ำเลยลุยลงบ่อไปเลยทั้งที่ใส่จีวรผ้าอย่างดีจีวรเนี่ยเปียกน้ำแล้วนะเป็นงานใหญ่ของพระเหมือนกันเพราะผืนมันโตนี่ท่านก็ใจเด็ดจริงนะท่านก็ลงน้ำจริงลุยลงไปในน้ำนะพอน้ำท่วมยังไม่ถึงชายจีวรเนนนี่บอกให้หยุดเนนทดลองใจท่านว่าจะเชื่อไหมเชื่ออาจารย์สั่งแล้วเชื่อไหมพวกเราใจถึงขนาดนั้นไหมไม่ถึงหรอกหลวงพ่อบอกให้พุทโธเราก็บอกหายใจได้ไหมคะก็ต่อรองนะก็ต่อรองบอกทำวันละเท่านี้นะขอเท่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยทำบ้างไม่ทำบ้างได้ไหมจะมีข้อต่อรองเยอะเลยนะพระโพธิละไม่ต่อรองเลยเนนให้ลุยน้ำก็ลุยจริงๆเลยนะเนนก็บอกหยุดก่อนให้หยุดไม่ต้องลุยละเดี๋ยวจีวรจะเปียกท่านทดลองใจเท่านึงเนนบอกมีจอมปลวกอยู่อันหนึ่งนะข้างๆตะลิ่งเนี่ยมีรูอยู่6รูมีเหี้ยตัวหนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่มันเข้าออกได้6ช่องทางถ้าอาจารย์จะจับเหี้ยตัวนี้นะให้ปิดซะ5ช่องเหลือไว้ช่องเดียวเรารู้อยู่ที่ช่องเดียวนี่แหละเดี๋ยวเราจะจับมันได้เนนจะพูดต่อเองพระโพธิละบอกแค่นี้พอละนะพอละเข้าใจละช่องเดียวก็คือช่องใจนี่เองตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะความรู้สึกมันจะมาเกิดที่ใจตาเห็นผู้หญิงสวยใจมีราคะใช่ไหมตาไม่ได้มีราคะหูได้ยินเขาด่าใจมีโทสะมาที่ใจนี่ให้เรามีสติรู้อยู่ที่ใจเนี่ยปฏิบัตินะปฏิบัติกันที่ใจนี่เองถ้าเวลาจะดูความฟุ้งซ่านของจิตนั้นก็ดูที่ใจทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งทำกรรมฐานไปแล้วใจเราหนีไปคิดเนี่ยฟุ้งซ่านไปคิดแล้วเรารู้ทันใจมันไหลไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทันมันเคลื่อนตรงที่เรารู้ทันใจที่เคลื่อนถ้าเรามีเห็นบ่อยๆนะจะเกิดสติต่อไปพอใจเคลื่อนเนี่ยไม่ต้องเจตนาจะรู้เราจะรู้ว่าใจเคลื่อนละสติเกิดอัตโนมัติขึ้นมาทันทีที่สติรู้ทันว่าใจเคลื่อนใจจะตั้งมั่นได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นมาแล้วเมื่อใจตั้งมั่นแล้วนะก็มาฝึกขั้นสุดท้ายแล้วเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยเบื้องต้นต้องแยกรูปแยกนามให้ได้เช่นเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายนี้จะไม่ใช่เราทันทีเลยจะแสดงใจรักให้เห็นทันทีเลยแต่ถ้าร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราหนีไปที่อื่นร่างกายก็แสดงใจรักอยู่แต่ไม่มีคนดูเราไม่รู้ไม่เห็นไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นในกายเพราะเราลืมร่างกายไปจิตใจเราก็แสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาแต่เราใจลอยไปนะเราก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ที่แสดงอยู่ในใจเพราะเราลืมใจของเราเองเพราะเราคอยรู้สึกอยู่นะร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูกุศลเกิดขึ้นใจเป็นคนดูโลภโกรธหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูนะจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงวิ่งไปวิ่งมาใจเป็นคนดูเราเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับเรามีใจนี่เป็นคนรู้ทันมันจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดู เห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นกายเห็นใจนี้ทำงานไปด้วยก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ของกายของใจนี้พอเราเห็นไตรลักษณ์มากเข้ามากเข้านะจิตยอมรับแรกๆจิตไม่ยอมจิตจะสะทกสะท้านหวั่นไหวเช่นสติระลึกปั๊บลงไปปัญญาเห็นจริงขึ้นมาว่าร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวหรือกำลังนอนอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะแรกๆจิตตกใจเลยว่าตัวเราหายไปไหนรักใคร่หวงแหนถ้าฝึกไปมากๆเข้าจะรู้เลยว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นตัวทุกข์หรอกมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่บังคับไม่ได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวันหนึ่งใจยอมรับความจริงร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่เราหรอกไม่มีตัวเราในขันห้านี้ไม่มีตัวเรานอกขันห้านี้อีกกระทั่งในขันห้ายังไม่ใช่เราเลยนอกขันห้ามจะเป็นเราได้ไงอันนี้ถ้าเราใจมันยอมรับตรงนี้ได้นะเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันใจจะยอมรับได้ต้องพามันเห็นของจริงบ่อยๆดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยเบื้องต้นตอนหัดนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งเช่นเอากายเป็นพื้นฐานหรือเอาใจเป็นพื้นฐานไว้แต่ถ้าเอากายเป็นฐานนั้นก็จะเห็นเลยกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจอยู่ดีเอาจิตใจเป็นฐานเราก็จะเห็นเลยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ใจก็เปลี่ยนอาศัยร่างกายนะทำให้จิตใจก็เปลี่ยนได้ก็สุดท้ายก็เห็นทั้งกายทั้งใจนะเพื่อเห็นทั้งกายก็บางทีสติระลึกลงไปที่กายก็เห็นกายแสดงไตรลักษณ์ที่สติระลึกลงที่ใจก็เห็นใจแสดงไตรลักษณ์เราเห็นอะไรในการทำวิปัสสนาเราไม่ได้เห็นกายเห็นใจอย่างเดียวแต่เราเห็นไตรลักษณ์เห็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละคือเห็นไตรลักษณ์แต่ไตรลักษณ์แสดงที่กายบ้างที่ใจบ้างแล้วแต่สติจะไประลึกรู้กายหรือรู้ใจสติรู้กายก็เห็นกายแสดงไตรลักษณ์สติรู้ใจก็เห็นใจแสดงไตรลักษณ์เห็นนั่นเดียวกันไม่มีสายไหนสายไหนนะในขั้นวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าสติจะรู้กายหรือสติจะรู้ใจเพราะงั้นไม่มีคำว่าสายไหนสายไหนอีกแล้วสายกายสายจิตเลยเนี่ยไอ้นั่นเอาไว้หัดเบื้องต้นเท่านั้นเองนะงั้นพอสติสมาธิปัญญามันทำงานเป็นแล้วเนี่ยไม่มีสายไหนสายไหนอีกต่อไปแล้วนะถ้าอารมณ์ทางร่างกายมันแรงสติก็รู้กายถ้าอารมณ์ทางใจมันแรงสติก็รู้ใจรู้แล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นมากเข้ามากเข้านะจิตยอมรับว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะสิ่งใดเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นเลยไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเป็นอมตะไม่มีเลยนี่พอเห็นอย่างนี้ได้นะจะได้พระโสดาบันเห็นต่อไปอีกไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นนะมันแท้จริงแล้วไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์จะเห็นเลยร่างกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์จิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์นะพอเห็นทุกข์นั้นจิตก็ไม่เอาแล้วไม่ยึดถือแล้วนะไม่รักใคร่หวงแหนที่แรกจิตจะอยากหนีไปให้พ้นแล้วก็หนีไม่ได้เพราะเราหนีไปอยู่ที่ไหนนะเราก็เอาร่างกายเอาจิตใจไปด้วยร่างกายเป็นตัวทุกข์จิตใจเป็นตัวทุกข์เลยไม่มีที่จะหนีเลยสามโลกธาตุนี้ไม่มีที่ให้ไปแล้วนะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะทุกข์อยู่ที่ตัวเราเองนี่เองถ้าใจมันแจ้งนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตจะสลัดคืนกายให้โลกไปเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะสุดท้ายจิตจะรวมลงที่จิตปัญญาขั้นสุดท้ายแทงทะลุลงมาตัวจิตนี้แหละเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปนะจิตแทงทะลุตัวนี้จิตจะสลัดคืนจิตให้โลกคราวนี้จะเกิดจิตชนิดใหม่นะหลวงปู่ดูลย์ว่าจิตก็ไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตมันเป็นจิตนั่นแหละคือมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เพราะจิตนั้นมีนิยามว่าคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตพระอรหันต์ก็ยังเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่มันไม่มีลักษณะเหมือนที่เคยเป็นไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่ถูกอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรย้อมได้แต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมมีเมื่อวานนี้มีพระมาถามบอกว่าบางคนสอนว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงนั้นเป็นฮินดูนะจิตพระอรหันต์เองก็ยังไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะอะไรจิตบางดวงของพระอรหันต์นะมีโสมนัสเวทนามีความสุขบางดวงมีอุเบกขาเวทนาจิตบางดวงนะมีปัญญาประกอบด้วยปัญญาจิตบางดวงไม่ได้เดินปัญญารู้สึกตัวอยู่เฉยๆจิตก็ยังมีความเปลี่ยนแปลง แต่ว่าจิตเนี้ยมีลักษณะร่วมกันทุกๆดวงก็คือไม่มีอะไรปรุงแต่งได้นี่พอไปเห็นลักษณะร่วมบางตัวก็เลยสำคัญผิดว่าจิตเที่ยงนะเพราะว่าทุกตัวเหมือนกันเหมือนกันบางด้านต่างกันบางด้านถ้าสติปัญญาแก่กล้าพอก็จะเห็นนี่ก็คลองขันไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งขันแตกขันดับจิตนั้นมันทรงกับรวมเข้ากับมหาสุญญตารวมเข้ากับธรรมไปเรียบร้อยตั้งแต่บรรลุพระอรหันต์แล้วขันจะแตกขันจะดับก็ส่วนของขันไปฝึกเอานะฝึกเอาในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ดีแล้วล่ะนะเหลือแต่ทำเอาตอนนี้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนะมีกายมีใจที่สมบูรณ์มีศรัทธาได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมไปลงมือทำเอาพอลงมือทำแล้วก็รู้ด้วยตัวเองแล้วเห็นผลด้วยตัวเองนะก็พ้นทุกข์ด้วยตัวของเราเองเห็นผลแล้วก็มีหน้าที่บอกต่อไปรักษาสืบทอดพระศาสนาไปนะใครจะมารักษาพระศาสนาให้เราไม่ได้หรอกเราต้องช่วยกันรักษาเองนะชาวพุทธต้องรักษาเหมือนคนไทยก็ต้องรักษาประเทศไทยนะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะตอนนี้ไปทำหน้าที่กินข้าวไปนะเป็นภาระนะใครรู้สึกกินข้าวเป็นภาระบ้างไปทำภาระเนี่ย